Nachádzame sa v Jekaterinburgu, už sme prekročili Ural, to znamená, že sme opustili európsku časť Ruska, sme teda v Ázii a tuto, viac ako 3000 km od Bratislavy, od Slovenska, od Čiech, sme v Jekaterinburgu našli vojenský cintorín, pamätník, ktorý pripomína viac ako 430 padlých československých vojakov, ktorí padli práve v bojoch tuto okolo Jekaterinburgu v rokoch 1918-1919. Tí vojaci boli na tomto cintoríne, toto je Michalovský cintorín, boli to aj pochovaní predtým, no žiaľ, keďže legionári neboli práve v kurze jeden čas v Rusku, ktoré bolo po revolúcii, tak sa na tom cintoríne začal pochovávať na novo, to znamená, že tie tela tu ešte buď niekde sú, alebo už nie sú, to nevieme. Každopádne je tu tento pamätník, ktorý tieto mená, ktoré tu boli pochované, pripomína. Zrejme sa nedá celkom presne určiť, koľko je tu pochovaných Slovákov. Každopádne je tu venec od ešte stále uradujúceho českého prezidenta Miloša Zemana. Sú tu mená tých vojakov, ktorí tu boli pochovaní. A Martin Navrátil, ktorý je tu so mňou na tejto ceste, sa zaoberal Jankom Jesenským. Správne?
Správne, áno. Jankom Jesenským, ktorý bol podpredsedom československých legionárov práve tu v Rusku, ktorý išiel až smerom potom do Vladivostoku.
Tak Martin, ako sa stalo, že sa v tomto meste takto ďaleko od nás, od našich hraníc, vlastne títo naši vojaci ocitli?
Ak by som to mal povedať tak nejako zjednodušene, tak za prvej svetovej vojny veľa Čechoslovákov v rámci armády Rakúska-Uhorská hlavne bojovalo na východnom fronte proti cárskému Rusku. A veľmi veľa dní prebehlo na ruskú stranu a potom aj tam vytvárali potom legie a chceli práve cez tie legie v rámci ruského cárska prejsť alebo bojovať proti Rakúsko-Uhorsko, vytvoriť si svoj vlastný štát. Avšak v 1917, keď bola bolševická revolúcia, nastal jeden veľký problém, že v rámci Brest-Litovského mieru nemohli sa dostať smerom na západný front a jedinou možnosť, ako sa na ten západný front bolo dostať, je, že by sa museli, dalo by sa povedať, až prebojovať smerom na celý, cez celé Rusko, smerom potom do Vladivostoku. Takže od roku 1918 až do roku 1919 od Čeliabinsku cez Jekaterinburg, Irkutsk, cez Chabarovsk prišli až do Vladivostoku, kde sa nalodili a odišli smerom do Československa.
Martin, toto mesto má aj niekoľko takých smutnejších pamiatok alebo miest. Jedno z nich sme dneska navštívili, je to vlastne miesto, kde bola zavražená cárska rodina Mikuláša II., takzvaný Ipatejov dom, ktorý už dnes nestojí. Existuje taká jedna história, neviem, či to je mýtus, legenda, alebo je to naozaj tak, fakt, že práve prítomnosť československých legionárov v tomto regióne môže byť spojená s tým, že bol cár zavraždený. Ako to bolo?
Tých konšpiračných teórií alebo teórií, alebo ako to nazveme, je niekoľko. Teraz je len otázka, čo nám bude bližšie a tak ďalej. Tak jedna z tých mnohých teórií hovorí o tom, že on mal byť súd s samotným Mikulášom II., ale keďže bolo to obdobie, kedy bola občianska vojna medzi červenými a bielými, ako to teda nazývame, červení bolševici, bieli tí, ktorí chceli vrátiť späť do pôvodného stavu Rusko, tak keďže boli veľmi nablízku, veľmi dobre vycvičení československé legionári, ktorí vôbec neprehrávali na tej transsibirskej magistrále, tak keď sa blížili, tak práve Trocký s Leninom mali pocit, že by chceli ich oslobodiť a pomôcť vlastne nastoliť ten predchádzajúci režim. Takže jedna z tých teórií hovorí, že keď boli veľmi blízko legionári, že bolo nariadené, aby okamžite boli popravení.
Ako na teba, Martin, pôsobilo to miesto, kde boli zavraždení? Ako vyzerá dnes? Ako na teba pôsobí?
To samotné miesto, keďže aj ten chrám bol postavený vlastne až po rozpade Sovietského zväzu, trošku to pôsobilo na mňa chladno. Potom aj tam, nechcem to nazvať nejakou výstavou, ale keď si človek predstaví, že čo sa tam odohralo cez tie rôzne dobové fotografie, tak cez tie dobové fotografie, tak veľmi, veľmi smutno, že čo sa teda odohralo, ale to samotné miesto na mňa zase až tak nejako nepôsobilo nejako tak emočné, ako povedzme iné miesto na tomto svete.
No, je tu ešte jedna taká príjemnejšia vec, ktorá sa s týmto mestom spája a s našimi dejinami. Navštívil tu vlastne naše legie Milan Rastislav Štefánik. Čo tu robil a ako sa pozeral na tie naše legionárov?
A Milan Rastislav Štefánik spolu s Tomášom Garrigou a Masarykom boli teda veľmi vážené osobnosti celosvetovo, nie len teda v európskom kontexte. A Milan Rastislav Štefánik mal teda na starosti aj vlastne tie československé légie, a nielen vo Francúzsku, ale takisto aj v Rusku. Tu sa stretol aj so svojím osobným dôverníkom Jankom Jesenským. A práve cez tie denníky, ktoré sa mi dostali do rúk, nie je to zase nič tajné, každý si ich môže pozrieť, tak sa častokrát zdôveroval, pretože v tých československých légiách bolo približne nejakých 70-80% boli Češi, ostatní boli Slováci. A Milan Rastislav Štefánik niekedy tak nostalgicky hovoril, že bodaj by sme mali takú podobnú povahu, ako majú Česi, lebo tam neexistuje nejaká záž a tak ďalej, že veľa Slovákov si medzi sebou závidelo a s týmto sa zdôveril práve pri návšteve Ekaterinburgu tomu osobnému dôverníkovi Jankovi Jesenskom. Presne to je ten Janko Jesenský, ktorý sa neskôr, alebo ktorý bol spisovateľom a stal sa potom županom Malogemersko-Župy.
Tak o to milšie je, Martin, že tento pamätník, na ktorý sa tu práve teraz pozeráme, postavili síce Česi, ale obsahuje teda aj slovenský nápis, čo je určite veľmi milé hľadiska histórie.
Tak ako vidieť, už sme naozaj na Sibíri. Aj našim oblečením, aj tým snehom, ktorý je za nami, je to nejakých 50 cm. To už je trošku väčší rozdiel pri tomu, čo bolo predtým v Moskve, kde bolo toho snehu naozaj málo. Máme nejakých minus 17 stupňov a bude sa to vylepšovať, prituhovať zo dňa na deň. Nachádzame sa na jednom veľmi zvláštnom mieste, ktoré bolo dlhé roky utajované, minimálne do roku 1991, kedy padol Sovietsky zväz. Toto mesto má taký poetický názov, že Akadem Gorodok. V ruštine, čo v našom jazyku znamená niečo ako akademická dedinka. Bol to vlastne taký pokus Sovietskeho zväzu o zhromaždenie všetkých vecov, dôležitých vecov veľkých mozgov na jedno miesto, uzavreté a chránené, aj nie tak pred nimi samotnými, ako pred tými zvonku, lebo tu mali tie veci obrovské výhody, lepšie jedlo, lepšie bývanie, skrátka všetko lepšie v Sovietskom zväze, čo bolo tu. Je to naozaj zvláštne miesto uprostred lesov a bola to vlastne taká reakcia na americký Silicon Valley, preto to vlastne tak trošku smiešne prezýva aj Silicon Forest, teda silikonový les. Ten tu úplne tak nie, je to úplne klasický, normálny, prírodný les. A vtedy, keď to vzniklo, v roku 1957, tu žilo 60 000 vedcov, teraz tu žije 100 000 ľudí, teda taká petržalka, a stále je tu niekoľko desiatok rôznych vedeckých inštitútov. Takže neexistuje len Silicon Valley, existuje aj Silicon Forest uprostred Sibíri.
Dobré ráno, z Tomsku máme tu príjemných minus 40 stupňov a aby sme vám predviedli, ako takých minus 40 stupňov reálne vyzerá, tak sme si pripravili pre vás vriacu vodu, ktorú nám Martin nalie do pohára.
A vyhodí do vzduchu.
Takže, príjemných minus 40.
Existuje mesto, kde sa nachádza minaret, pravoslavný chrám a katolícky kostol a je to na Sibíri. A nie je to vtip. To mesto sa volá Tomsk. Ako vidíte, je tu zima ako v ruskom filme, ako sa hovorí. Je okolo minus 35, ak nie minus 40. A je to naozaj jedno veľmi zaujímavé, úžasné mesto, ktoré by ste na Sibéri nečakali. Plné zaujímavých drevených stavieb a týchto troch náboženstiev, ktoré žijú vedľa seba.
Tak, nachádzame sa v Krasnojarsku, na Sibíri. A sme tu pri pokladni v železničnej stanici. Tak Martin, tu je taký jeden možno dosť často rozšírený mýtus, že keď si kúpiš lístok na Transsibirskú magistrálu v Moskve, tak až do Vladivostoku vlastne na tom jednom lístku môžeš prejsť celú tú trasu a vystupovať si slobodne, nastupovať si slobodne, ako sa ti zachce. Je to tak?
Vôbec to tak nie je, jedine keby niekto chcel prejsť z Moskvy do Vladivostoku na jeden záťah, vtedy áno, ale väčšinou každý cestovateľ chce spoznať jednotlivé ruské mesta, tak si navolí, povedzme, Moskva, Jekaterinburg, Novosibirsk a tak ďalej. Čiže cestovateľ musí si kupovať lístky na jednotlivé úseky. A takže takto to funguje. Takže nefunguje to tým spôsobom, že si kúpim a môžem si vystúpiť hocikedy.
No, možno aj mali naši diváci predstavu, že koľko stojí taký jeden úsek jednej trasy, tak ako to asi je?
Všetko závisí, ako sme si už v predchádzajúcom videu hovorili, od čísla vlaku. Čím nižšie číslo vlaku, tým nie len lepší vlak, ale trošku aj o niečo drahší. Lenže dneska ruský rubel je veľmi nízky, čiže povedzme taký úsek, čo sme išli vlakom číslo 2, sme išli Moskva, Jekaterinburg, tak ten stál na naše približne 70 eur. Hovoríme o ceste, ktorá trvala približne 28 hodín v prvej, respektíve v druhej triede. Ak teraz sme išli napríklad vlakom číslo 70, sme išli na úseku vlastne z Novosibirsku smerom do Irkutsku, čo je už tiež okolo 30 hodín v druhej triede, čiže uzatvárateľné kupe, tak tento lístok stojí približne 65 eur. Čiže ten rozdiel medzi triedami číslo vlaku nie je zase až taký vysoký aj vďaka tomu vysokému alebo lepšiemu kurzu rubla.
Z Krasnojarsku do Irkutsku, ďalší úsek transsibirskej magistrály, už sme vás s Martinom hovorili, že čím vyššie číslo vlaku, tým nižšia kvalita. Tak s Martin, teraz sme čísla 70, tak ako sa líši kvalita tohto vlaku? Tak v dvojke, ktoré sme ukazovali.
No, vo vlaku číslo 70 je absolútne všetko to isté, len to pôsobí veľmi jednoducho, ošumtele a vyzerá to, ako keby to boli súpravie ešte šťaz samotného Brežneva. Takže v tom, že taká istá toaleta, taká isté kohutíky, také isté kúpe, také isté zariadenie, len je oveľa jednoduchšie.
Tak našťastie toto video nemá pachovú stopu, takže nie je cítiť ako veľmi kvalitne voní tento záchod a my sa radšej teda preto presunieme niekam inám. Tak poďme do chlubičky.
Tak máme samovar, to je vlastne na horúcu vodu. Tá staršia generácia si ešte pamätá, že tie samovary boli v jednotlivých kúpe, ale to už nie je. Čiže tu si dám horúcu vodu do kávy, na čaj a tu práve potom dežurnej si môžem kúpiť také tie základné aj potraviny.
Tak a i tu môžeme piť alkohol, Martin?
Alkohol, ten čo si z tých donesieš alebo nekúpiš na staniciach, tak nemôžeš, ale v jedalenskom môžeš. Avšak samozrejme predáva sa vyslovene na čierno, že na tých staniciach niekedy za tebou príde, že vodka, pivo a tak ďalej. Takže keď máš svoje vlastné zásoby, sú na to trošku alergický, ale v Rusku sú teda tri zákazy, ale s prižmurenými očami. A takisto ako to bolo vo vlaku číslo 2, tak každý vlak má napísané číslo vlaku, odkiaľ, kam ide, má samozrejme napísané čas v moskovskom, trasu, kilometre a koľko tam v tom bude stať. Ešte raz opakujeme, že tie vlaky v Rusku, idem týmto vlakom 8 krát na Transsibirskej magistrále, nikdy nemeškali.
Za chvíľu vystupujeme k Irkutsku, tak sa pomaličky začíname baliť. A uvedomili sme si, že sme vám ešte neukázali, ako vlastne vyzerá to samotné kupé, v ktorom vlastne trávite dosť pomerne veľa času. Takže sa teraz Martina, šarmantnej asistentky, spýtam, že ako to tu vyzerá a čo všetko tu je v dispozícii. Sme inak vo vlaku číslo 70, takže to ten menej luxusný ako dva, v ktorom sme boli predtým. Takže Martin.
Áno, menej luxusný, ale je to teda druhá trieda, čiže uzatvárateľné kupé so štyrmi postelami. A na tých posteľach dostaneš čisté posteľné prádlo.
Ktoré my už nemáme.
My už teda nemáme. Najčastejšia otázka je, že ja mám 1,92 m, či sa tu viem vyspať. Úplne bez problémov sa tu viem natiahnuť, takže nemám ten pocit, že by som sa niekde musel krčiť a tak ďalej. Takže toto sú tie aj najčastejšie otázky ľudí, ktorí sa ma pýtajú na Transsibirskú magistrálu.
A kam si dáš, Martin, svoje veci?
No, ak spíš hore, tak batožinu si dáš takto hore, do hornej časti, čo je samozrejme veľmi pohodlné, aspoň na nejakú manipuláciu. Potom do takejto priehradky si dám vodu alebo nejakú bundu, to čo potrebujem na rýchle používanie. Samozrejme až tu potom aj vešiaky, keby som si chcel dať niekde nejakú bundu a tak ďalej. A zase tí, ktorí spia v dolnej časti, tak v tej dolnej časti tam sa cez deň samozrejme sedí a s tým, že pod tými lehátkami je potom úložný priestor, s tým, že nadvihneš to lehátko. Pre mňa osobne je vždy najlepšie spať v tej hornej časti, lebo horné lôžka sú nielenže lacnejšie, ale máš tu ten pocit väčšie nejaké možnej komfortu a nemusí sa deliť o to miesto, lebo cez deň sa sedí dole.
No a Martin, ako sa ti spalo z Bolotna jej do Irkutska na tomto mieste?
No, rôzne, no, všetko závisí samozrejme od, všetko závisí od spolubývajúcich a tak ďalej, ale najlepšie sa mi, teda, som si zapamätal tento šroubík, ktorý nejaký veľmi zlomyselný konštruktér tam umysle, takže celý, teraz sa vôbec netočí, ale on sa stále točí a točí a točí, takže večer to krásne počuješ.
Takže mali sme takú uspávaciu melódiu a tešíme sa do Irkutsku.
Čaute.
Martin, tak nachádzame sa v takom nejakom pomerne veľkom trhovisku plnom čerstvého mesa, ako nám bolo práve povedané. Mňa tam pobavilo, že vonku pred tým trhoviskom sú stánky, kde majú ovocie vystavené v asi 30 stupňovom mraze. Čo je toto za miesto?
My sa nachádzame v Irkutsku na hlavnom bazáre, alebo tzv. Hrinok. A hrinky sú veľmi populárne medzi Rusmi, tým, že tu dostaneš vždy kvalitné veci, či už je to meso, čo je vlastne za mňou síry, tvaro, pečivo. A práve na Sibíri, alebo v týchto sibírskych mestách, sú viac populárnejšie takéto trhoviska, ako klasické supermarkety, kde ľudia idú za svojimi známymi, ktorí vedia, že tam ten chová meso, tam ten zase robí tvaro a tak ďalej. Tu na všetko, čo tu dostaneš, je absolútne čerstvé.
Teraz po Bajkalskom jazere takým veľmi zvláštnym dopravným prostriedkom. Čo je to?
Malo by to byť ruské vznášadlo a ideme teda sa prepraviť na ostrov Olchon.
Tak ruské vznášadlo to aj je, to je pravda. A ešte kým teda tam prídeme, tak nám povedz, že ten ostrov je čím taký významný alebo zaujímavý?
No, že je to najväčší ostrov v rámci najväčšieho sladkovodného jazera, a ktoré obsahujú 1/6 všetkej sladkej vody a s tým, že sa tu nachádzajú jediné sladkovodné tulene na svete, ktoré sa volajú ňarpy.
Nachádzame sa v Irkutsku, je tu mrazivo chladno, nie až tak ako v Tomsku, dá sa to trošku lepšie prežiť. A asi je najvyšší čas povedať vám niečo o tom, čo je to vlastne Transsibírska magistrála. A nestojím na tomto mieste úplne náhodou, ten chlapík za mňou za tú celú vec tak trošku aj môže. Ten chlapík bol ruský cár Alexander III, ktorý bol vlastne inšpirátorom a zároveň tým hlavným autorom nápadu postaviť Transsibírsku magistrálu. On tú samotnú magistrálu stával skôr jeho syn, kráľovič Mikuláš II, to je vlastne ten cár, ktorý tak veľmi nešťastne skončil v Jekaterinburgu, to sme nám vlastne ukazovali a rozprávali. No a Transsibírska magistrála vlastne nie je jedna magistrála, nie je to jedna železnica, je to sieť železníc, ktoré prebiehajú od Jaroslavskej stanice v Moskve až po Vladivostok. Spolu je to nejakých 9,5 tisíca kilometrov, ktoré prechádzajú od Európy cez Áziu, cez celé ruské územie. A je to sieť, ktorá má ešte rôzne odbočky a rôzne rozvetvenia na Peking, na Mongolsko a na iné miesta na ďalekom východe v Rusku. No a trošku k tým dejinám, bolo to vlastne postavené medzi rokmi 1891 a 1916, teda až cez Prustovú vojnu sa vlastne ukončila výstavba celej tejto magistrály. Stavali ju tak, že prvú časť stavali od Moskvy smerom na východ a druhú, aby sa niekde stredne spojili, zase od Vladivostoku na západ. To sa im aj podarilo a prvé vlastne vojsko, ktoré ovládalo celú tú trasu Transsibírskej magistrály, bolo paradoxne Československé vojsko. V tom čase ešte s veľmi čerstvo narodeným štátom, Československom, s mladým štátom, o ktorom vám povieme za chvíľočku a neskôr. Tá železnica bola v tej neostávanej podobe používaná aj počas rusko-japonskej vojny. Neskôr slúžila paradoxne Nemcom, ktorí hitlerovskému Nemecku, ktoré vlastne tovar z Japonska, z Mandžuska presúvalo smerom do Nemecka a samozrejme za druhej svetovej vojny slúžila sovietským vojskám na zásobovanie práve západných frontov. Takže toľko krátko o Transsibírskej magistrále, ešte vám niečo povieme o tom, ako tu vlastne pôsobili s bielogvardejcami naše československé legionárske jednotky.
Ideme z Irkutsku do Chabarovsku, je to najdlhší úsek našej cesty, ktorý spoločne absolvujeme. A je to tak asi najlepší čas povedať si niečo o tom, čo nás na túto trasu vlastne priviedlo. Martin sa vedomal dlhé roky, dá sa povedať, čak československým legionárom.
Tak, tak.
tak skús, môžem vysvetliť našim divákom, že kto to vlastne boli tie legionári?
Legionári boli československé alebo československé vojenské jednotky, ktoré boli najprv vo vojskách Rakúska-Uhorska, alebo rozprávame o prvej svetovej vojne. A práve Češi a Slováci, keďže Rakúsko-Uhorsko bojovalo proti Rusku, ako proti nepriateľovi, tak práve nechceli bojovať Češi a Slováci proti Rusom, tak dalo by sa povedať, v niekoľkých 10 000 počtoch utiekli smerom do Ruska. A tam chceli bojovať po boku, zdôrazňujem, cárskeho Ruska za samostatnosť a hlavne boj proti Rakúsko-Uhorsku. Celé tie plány boli prekázané v roku 1917, kedy bola bolševická revolúcia a počas tej bolševickej revolúcie sa zmenil nielen charakter toho vojska. No a s tým, že bolševické Rusko podpísal separátny mier s Nemcami a v rámci toho separátneho mieru bola aj dohoda, že ďalšie iné jednotky, ktoré sa nachádzajú v Rusku, na území Ruska, nemôžu prejsť v bojoch proti Nemecku. To sa týkalo práve aj československých legionárov, pretože aj tí, povedzme, v rámci toho cárskeho Ruska vybojujú veľmi dôležitú bitku pri Zborove. No a vtedy Štefánik spolu s Masarykom hľadali riešenie, ako dopraviť niekoľko 10 000 československých legionárov na západný front, takže jediným spôsobom, ako sa dostať, nie cez Ukrajinu, ale teda smerom na východ. A teda vybrali sa z Čeliabinsku a medzi rokom 1918 až 1919 vlastne obsadili celú transsibirskú magistrálu až po Vladivostok.
No, ono to vzniklo tak trochu vtipne v úvozovkách, teda tak môžeme po tých rokoch povedať, že oni si vlastne tie ešalóny, alebo teda vlaky, obsadili až po takej veľmi absurdnej udalosti, ktorá sa stala na tých Kovanicech. Čo to vlastne bolo?
Ono prihodilo sa to, že práve v Čeliabinsku, kedy sa už hovorí, že to bol práve ten prechod ozbrojený, lebo dovtedy sa pohybovali, samozrejme tiež ozbrojení, ale bola tam nejaká tichá dohoda s bolševikmi, s Leninom a s Trockým. Trocký to vtedy mal tú červenú armádu aj na starosti. Tak keď práve prechádzali Čeliabinskom, boli tam práve tiež zajatecké jednotky Rakúska a takisto maďarské jednotky a práve sa vraví, že jeden maďarský vojak hodil kus nejakého železa a zranila vlastne jedného československého legionára a to vyvolalo potom aj konflikt a vtedy si aj tí Čechoslováci povedali, že pôjdu si teda po vlastnej linke, pretože vtedy bolo nariadené práve Trockým a po tomto incidente, aby všetky československé jednotky boli bezodkladne odzbrojené. Vtedy aj francúzsky generál naliehal na československé jednotky, aby sa vzdali, respektíve aby poslúchali bolševickú vládu, ale Čechoslováci vtedy povedali, že oni bolševikom v žiadnom prípade neveria a teda vydali sa svojou vlastnou cestou.
Tak sa hovorilo, že vlastnou cestou do Vladivostoku. No a tí bolševici teda mali k ním taký veľmi nepriateľský postoj, každopádne aj tie legionári im to podstatne vracali. Prebiehali tu rôzne boje práve v týchto miestach, kde sa nachádzame a teraz sme opustili okolo Irkutsku, boli tiež svedkami rôznych teda bojov a šarvátok. Jedna z nich paradoxne prebehla na hladine jazera Bajkal, bola to asi jediná námorná vojna Československa, prvenovala Československa. No, tieto naše jednotky ale zasiahli do deja svetových dejín pomerne výrazne. Ako?
Práve v Rusku prebiehala občianska vojna medzi červenými a bielými, to je pomenovanie skoro až teda po tej občianskej vojne. Bieli boli tí, ktorí chceli ten predchádzajúci stav, vlastne stav, ktorý bol za cára, ale samozrejme trošku ho aj zmodernizovať a tak ďalej. A s tým, že zase červení, to boli vlastne červená armáda, čiže boli to bolševici. No a práve Sibír, kde sa presúvali československé jednotky, bola pod vládou tzv. Bielej armády. Boli tu niekoľko útvarov, ktorým neskôr veľa známy admirál Kolčak, ktorý pôsobil práve pod cárom. No a práve tieto československé jednotky boli, nechcem povedať, že využívané, ale takisto spolupracovali aj s tou Bielou armádou v boji proti červenej armáde. No a ten výraz, Najdlhšie sa tie československé jednotky zdržali práve pri Irkutsku, no a vtedy aj Biela armáda dosť prehrávala vojnu s tým, že mali veľmi zlú politiku voči miestnemu obyvateľstvu, čiže nemali žiadnu nejakú podporu, a vtedy aj na naliehanie západných mocností, aby Čechoslováci odovzdali aj ten cársky poklad a takisto aj aby bol odovzdané miestnej správe alebo miestnym jednotkám v Irkutsku práve admirál Kolčák, ktorý keď bol odovzdaný zo zajatia, tak bol potom aj popravený.
Či československé legionári prispeli vlastne k svetovému dianiu v tom, že bránili presunu práve bývalých zajacov nemeckej ríše Rakúsko-Uhorska na západný tok?
A pomohli hlavne tomu, že v tom 1917 vstúpili Američania do vojny. To výrazne zmenilo priebeh vojny, prvej svetovej vojny, ale Nemci mali obrovskú armádu práve na východe, takisto aj ako zajaci. A keďže oni kontrolovali Čechoslováci celú tú transsibírskú magistrálu, takže tieto zajatecké jednotky, alebo Nemci, alebo tí Maďari sa nedokázali premiestniť smerom do Európy, a práve tieto jednotky, veľmi dôležité jednotky v počte niekoľko desiatok tisíc vojakov, nemohli byť použité v tej záverečnej fáze vojny, a tým práve ten západ zvíťazil tým, že prišli aj tým Američania. U nás sa to príliš nejako nezdôrazňuje, ale práve aj po vojne bolo zdôraznené západnými politikmi, že to bola jedna z najodvážnejších vojenských operácií, ktorá vlastne pomohla víťazstvu dohodových mocností nad Nemeckom a Rakúskom-Uhorskom.
Ty si, Martin, písal o Jankovi Jesenskom, teda o Slovákovi, medzi československými legionármi. Koľko tam vlastne bolo Slovákov?
Janko Jesenský, treba povedať, že bol podpredsedom československých jednotiek, bol osobným dôverníkom Štefanika, čiže keď Štefanik navštívil jednotky, aby ich aj podporil, lebo samozrejme tie jednotky napriek tomu, že boli veľmi dobre vyzbrojené, častokrát prepadali aj takému nejakému zúfalstvu, niekedy neverili, ale osoba Štefanika veľmi pomohla týmto jednotkám, takže stretával sa práve s Jankom Jesenským. No a ono sa vraví, že okolo tých, samozrejme záviselo v ktorej časti, bolo tak tých 70-80% bolo Čechov, zvyšok boli Slováci.
Tak Čechoslováci si svoj štát aj takýmto zvláštnym spôsobom vlastne vybojovali. V tej revolúcii ruskej vyťazili práve červení, my sme teraz boli v mestečku Ulan-Ude, dobre som to povedal?
Ulan-Ude, áno.
Ulan-Ude, kde sa nachádza najväčšia Leninová hlava na svete, taký paradox. Ostalo na tejto trase, po ktorej práve prechádzame, niečo aj po tých našich legionároch? Sú to ešte nejaké fyzické stopy?
Skôr pomníky, ktoré boli postavené. Pomníky, či už je to v Jekaterinburgu alebo v Vladivostoku, kam vlastne aj ideme a chceme si ich aj pozrieť. Ale nejaké hmotné príliš nie. Na niektorých staniciach v rámci tejto transsibirskej magistrále sú skôr pripomienka od Rusov, a že tu Čechoslováci vraždili alebo sa zviedol ťažký boj proti bolševickej armáde, respektíve červeným.
Čo sa vlastne Rusi pozerajú tak veľmi negatívne na pôsobenie našich
jednotiek? Je to niekoľko aspektov. Jeden z tých základných aspektov si treba uvedomať, že československé jednotky je vlastne druhou armádou v dejinách Ruska, ktorá prešla krížom cez celé Rusko. Prvým boli práve Mongoli, a práve tá neohrozená červená armáda prvýkrát dostala dosť výrazný, ak to mám povedať veľmi expresívne, výprask práve od československých jednotiek, čo nie je príliš dobré. A s tým, že Čechoslováci napriek tomu, že po 1948 Československo bolo komunistické, títo legionári vôbec nesympatizovali s bolševizmom, a samozrejme boli tam niektorí vojaci, ktorí trošku sympatizovali, ale oni, ako videli, ako sa spravili bolševici, tak im vôbec nedôverovali. A nedôverovali práve Leninovi, Trockýmu a ďalším velitom. Takže to bol ten dôvod, prečo sa tak negatívne zapísali skôr do tej ruskej histórie. A samozrejme, Rusi to vnímajú aj nepríliš pozitívne, že niekto ich dokázal v niektorom prípade aj poraziť.
Martin, tak ideme na posledný úsek našej cesty do Vladivostoku. Aké číslo vlaku?
K 365, ak sa nemýlim.
Čo to znamená?
No, ako sme si už hovorili asi v tých prvých častiach, že čím nižšie číslo vlaku, tým by to malo byť čo najlepšie, čím vyššie. Čiže už nad tých 70 už to bude vyzerať oveľa jednoduchšie, ako keby čas Brežneva či Chruščova, tak takto to vyzerá.
Je to také zlé?
No, zatiaľ nie, no. Uvidíme, kto nám ešte sem príde, lebo všetko závisí samozrejme od spolubývajúcich. Ak to porovnám s dvojkou, tak samozrejme, že toto je také staršie, ale keby sme tu boli sami, tak to bude lepšie ako dvojka.
Koľko potrvá náš posledný úsek cesty do Vladivostoku?
Vyrážame nejakých 17.32 miestneho času a prichádzame do Vladivostoku nejakých 7.32 ráno, čiže niečo cez 12 hodín.
Takže nočná jazda.
Presne.
Bude ti to chýbať?
Dobrá otázka. Možno keď prídem domov, tak si zase poviem, že pojem 9. krát, ale docela sa teším, že už idem aj do inej krajiny a budem využívať iné dopravné prostriedky.
A že bude teplejšie, že?
Presne.
Stanica Vladivostok, 9286 km transsibirskou magistrálou, definitívne za nami. Tuto končí naša cesta, tu končí náš vlak. A pri tomto historickom, ktorý po tejto trase jazdil kedysi a čakajúcom Martinovi s balenom v ruksaku, sa spýtam, aká to bola cesta?
Jedným slovom asi fascinujúca, úžasná, v niečom neuveriteľná, treba to zažiť.
Čo bol pre teba taký najväčší zážitok tejto cesty?
Ak rátame z tej cesty, tak jednoznačne zamrznuté Bajkalské jazero, mesta asi Tomsk a z takých tých múzeí, čo sme spolu pozerali, kozmonautické múzeum.
No, nás dnes čaká ešte celý deň v tomto meste, Vladivostok, ktoré bolo dlhé roky zavreté pre západných, aj teda akýkoľvek iných turistov, aj domácich. Tak pôjdeme si pozrieť Vladivostok, o tom ešte niečo povieme, napíšeme. Ako oslavíme túto cestu, Martin?
No, ako ju oslavíme, tak to asi oslavíme to tak typicky, tak rusky.
Tak dáme, rusky?
Tak rusky, tak poď to ty zase pre zmenu otvoriť s takýmto stakančekom.
Tak, 9286 km úspešne predených. Pre malú chvíľku som znova našiel svoj pas, ktorý som stratil vďaka korejským turistom, tak na transsibirskú magistrálu a všetky šťastné návraty aj vám, keď sa na takúto alebo iné cesty vyberiete. Na zdravie. Tu končí naša cesta. Sme o Vladivostoku, všade okolo nás je Tichý oceán, mesto Vladivostok. Je toto taký pomerne vzdialený cintorín, morský cintorín vo Vladivostoku, kde sme našli tú bodku, symbolickú bodku za touto cestou. Dotiahlo nás sem práve to hľadanie našich legionárov. Sme po ich stopách, po železnici, ktorá ich viezla, ktorú kedysi ovládali. A tu ich stopa končí. Tu sa vlastne nalodili na loď. To ľudia odišli späť do rodnej krajiny. No nie všetci, niektorí z nich zostali tu. Na tomto cintoríne leží 163 legionárov, ktorí tu majú veľmi dôstojné miesto. Je to také zvláštne vidieť české mená obkolesené ruskými menami, ale je to naozaj krásne a dôstojné miesto. Tu končíme. Martin zajtra odchádza loďou do Koreji. Ja sa vraciam späť na Slovensko cez Moskvu lietadlom. Tak vám všetkým veľmi krásne ďakujem, že ste nás sledovali, držali nám palce a na túto cestu vám obidvaja veľmi odporúčame ísť aj samostatne, vyskúšať si ju, prejsť a nájsť aj toto miesto vo Vladivostoku. Ďakujeme.